Pregled domačih novic od petka do petka.
V katoliški cerkvi smo v četrtek obhajali slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. Ta nas spominja na dogodek, ko je od mrtvih ustali Kristus dopolnil zemeljsko delovanje in po 40 dneh odšel v nebo. Praznik Gospodovega vnebohoda je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov. V številnih državah je to tudi državni praznik. Z vnebohodom pa Jezus ni odšel, ampak še vedno ostaja navzoč med nami na zemlji in to na več načinov. Med drugim pri molitvi v skupnosti in v zakramentih. To je temelj, na katerem sloni nauk cerkve in iz katerega izhaja njeno verovanje. Po zgledu apostolov in Marije smo tudi mi povabljeni, da v času od vnebohoda pa do Binkošti intenzivno molimo za sprejem Svetega Duha. Slovesno svetomašo v stolni cerkvi svetega Nikolaja je ob prazniku v četrtek zvečer daroval ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Anton Stres. To je bila tudi zahvalna sveta maša za 60 let izhajanje slovenskega katoliškega tednika Družina. Ta od maja 1952 izhaja kot verski list tedanje apostolske administrature za Goriško. Njen ustanovitelj in izdajatelj je bil apostolski administrator Mihael Toroš. Direktor Družine Tone Rode je ob tej priložnosti povedal, da
je pa danes v teh trenutkih, ko doživljamo vsestranske krize in preizkušnje, tako zunaj kakor znotraj cerkve, še kako pomembno, da ohranjamo veselje, upanje, ki izhaja iz Jezusovega veselega oznanila.
Družina 70-ih in 80-ih let je, kot je dejal dr. Drago Klemenčič, kazalec svoboščin pri nas. Tudi policijska zaslišanja, preiskave prostorov uredništva in sodno preganjanje takratnim urednikom ni vzelo poguma, da ne bi ostali kritični spremljevalci družbenih dogajanj. V Uršulinskem samostanu pri Svetem Duhu pri Škofji Loki je potekalo letno srečanje članov konference redovnih ustanov Slovenije in Slovenske škofovske konference. Srečanja so se udeležili redovni predstojniki in člani konference, navzoč pa je bil tudi apostolski nunci v Republiki Sloveniji nadškof Julius Januš. Obravnavali so poklicanosti v katoliški cerkvi in veri, posebej pa so se posvetili vprašanju duhovnih poklicev na pragu prihodnjega leta vere in priprave na pastoralno načrtovanje za novo evangelizacijo. V pogovoru so bili redovniki in škofje edini, da je potrebno poklicno pastoralo stalno izpopolnjevati, temeljito pripraviti vzgojitelje in v tem procesu združiti najboljše moči. Udeleženci srečanja so se dotaknili tudi aktualnih vprašanj in preizkušenj v cerkvi na Slovenskem. Poudarili so potrebo po večji enotnosti in solidarnosti med škofi, duhovniki in redovniki ter med vsemi člani cerkve na Slovenskem. Vlada in koalicija si prizadevata, da bi v ustavo zapisali zlato fiskalno pravilo, ki ga je sprejela Evropska unija. Ta med drugim postavlja zgornjo mejo zadolževanja države, državni proračuni pa bi po njem morali biti v presežku ali izravnani. Za opis omenjenega pravila v ustavo pa je potrebna dvotretinska večina v državnem zboru. A kot je po četrtkovem srečanju s predsedniki parlamentarnih strank povedal predsednik vlade Janez Janša,
v tem trenutku ne obstaja dvotretinska večina, ki bi zagotavljala zagotovo sprejetje oziroma vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo. Takšno stanje se je itak že nakazovalo glede na dogajanje ob dosedanji proceduri, ko je ustavna komisija sprejemala dosedanje korake in pač ni nobeno presenečenje.
O tem, zakaj potrebujemo vnos fiskalnega pravila v ustavo, smo povprašali ekonomista Igorja Mastena, ki je povedal,
ključni problem torej pravil seveda je kredibilnost. Lahko jih imamo zapisane, ampak če jih ne spoštujemo, ne, kaj nam pomaga? Imamo jih v zakonu, pogledajte, zakon se ne spoštuje. Ne. In zdaj seveda zadnji res obupan poskus je, da se z zapisom v ustavo mogoče bo to zares spoštovalo. In gledajte, Švedska nima zapisanega tega v ustavo in lahko funkcionira. Ne, ne rabijo tega pisati, lahko dokažejo, da spoštujejo, ampak ne rabijo pisati tega v ustavo. Očitno mi pač to rabimo, ne.
Predsedniki parlamentarnih strank so na omenjenem sestanku s premijejem Janezom Janšo govorili tudi o spremembah referendumskih pravil. Kot je pojasnil Janša, so se s spremembami strinjali vsi, ki so sodelovali na sestanku, zato bo ta postopek tekel naprej.
Tako da se iz možnosti odločanja na referendumu izamejo zakoni, ki neposredno vplivajo na izvrševanje proračuna ali zakoni o izrednih ukrepih in ratificiranih mednarodnih pogodbah. V zvezi s tem zaenkrat obstaja pravzaprav ne samo dvotretinska večina, ampak strinjenje vseh, ki so sodelovali na tem sestanku.
Dejal je, da so bila mnenja deljena le pri določitvi kvoruma. Ustrezne rešitve bodo zdaj skušali pripraviti strokovnjaki v sklopu parlamentarne ustavne komisije. K zakonu za uravnoteženje javnih financ spadajo tudi aneksi k kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in k pogodbam dejavnosti in poklicev. V petek jih je podpisalo 21 od 33 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Tako jih je podpisalo dovolj, da lahko začnejo veljati. Na vladni strani sta podpisnika aneksa 5 kolektivni pogodbi za javni sektor in aneksah kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič in minister za finance Janez Šušteršič. Besedilo aneksa 5 kolektivni pogodbi za javni sektor in aneksov k pogodbam dejavnosti in poklicev, s katerimi so v kolektivne pogodbe vnesli dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov javnih uslužbencev, ki jih predvideva tudi zakon za uravnoteženje javnih financ, so vlada in sindikati javnega sektorja usklajevali v preteklih dneh. Medtem pa sta policijska sindikata v državni zbor vložila pobudo za začetek postopka za razpis referenduma o zakonu za uravnoteženje javnih financ. Ta prinaša 222 milijonov evrov prihrankov, med drugim tudi znižanjem plač javnih uslužbencev. Oba policijska sindikata sta kot večina javnega sektorja napovedala stavko in jo tudi izvedla v aprilu, vendar pa v pogajanjih z vlado nista popuščala glede plač in drugih prejemkov zaposlenih na policiji in na ministrstvu za notranje zadeve. Zato so stavko nadaljevali in jo v teh dneh še zaostrili. Kot so sporočili, vladi ne bodo popustili. Predsednik državnega zbora Gregor Virant je v vlogi referendumske pobude povedal, da bo, če ne bo prišlo do dogovora med vlado in policisti, rok za začetek zbiranja podpisov razpisal za soboto 19. maja. Tekel naj bi do 22. junija. Referendum bi po njegovem lahko izvedli v septembru. Medtem večina predsednikov parlamentarnih strank svari pred referendumom. Predsednik SLS Radovan Žerjav opozarja, da bomo v primeru referenduma prišli v položaj, ki bo nevzdržen. Dodal je, da bo zato nekdo moral prevzeti odgovornost. Predsednik SD Borut Pahor pa je dejal.
Pamet v roke še je čas. Varčevanje je neizogibno, tudi če se s kakšnim od ukrepom vlade ne strinjamo. Zakon o uravnoteženju javnih financ bi lahko bil drugačen. Toda, tako kot je bil, je na nek način dobil tudi razumevanje sindikatov. Mar to zdaj ni dovolj.
Tudi predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković je opozoril, da se bo v primeru referenduma država znašla še v hujšem položaju. Mineva prvih 100 dni, odkar je bila potrjena nova vlada. Premier Janez Janša o tej prelomnici ne razmišlja. Kot je povedal, je bila vlada v teh dneh soočena s številnimi problemi, ki so jih skušali reševati vsak dan, zato ni imela veliko časa za uvajanje. Po njegovih besedah so uspešno zaključili pogajanja s socialnimi partnerji in v parlamentu sprejeli rebalans proračuna, ki omogoča Sloveniji, da letos funkcionira normalno. Delo vlade v 100 dneh je za naš radio ocenil politični analitik Matej Makarovič.
Tukaj v bistvu gre za uspeh v dveh delih. Prvič, vlada se je lotila stvari, ki se jih je bilo nujno potrebno lotiti, in drugič, uspeva to uveljaviti na podlagi konsenza, kar je seveda v slovenski situaciji še toliko bolj bistveno. Tako da ukrepi v pravo smer ob hkratnem vzdrževanju konsenza s socialnimi partnerji, to je tisto, kar se potrebuje. In seveda, če bo uspela vlada v to smer nadaljevati, bomo vsekakor lahko zadovoljni. Sigurno pa, da bo nadaljna pot še naprej težka. Skratka, časi, ki so pred to vlado in ki so pred Slovenijo, prav gotovo ne bodo lahki, tako da tudi izzivi pred vlado bodo vsekakor zelo težki.
Direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle poudarja, da bodo sprejeti varčevalni ukrepi kratkoročno omilili težave na javnofinančnem področju, a dolgoročno bodo potrebni novi ukrepi. Vasle opozarja tudi na velik padec finančne aktivnosti Slovenije, ki nas postavlja skoraj na rep Evropske unije, takoj za Grčijo in Latvijo.
Zadnji uradni podatek, ki je na voljo za leto 2010, kaže, da Slovenija zaostaja v tem trenutku za evropskim povprečjem po tem kazalcu za 15%. Mi smo na uradu naredili tudi simulacije, kaj se je zgodilo v letu 2011 in kaj pričakujemo za leto 2012. In po naših pričakovanjih se bo v obeh primerih, v obeh letih to oddaljevanje povprečne razvitosti še nadaljevalo, še poglobilo. kar seveda pomeni, ne, če potegnemo črto in pogledamo, kje smo sedaj in kdaj smo bili že na podobnih nivojih, potem ugotovimo, da je bilo praktično zadnje desetletje za razvojnega vidika za Slovenijo izgubljeno. Ne.
Da gre Slovenija s fiskalnimi ukrepi v pravo smer, so na srečanju finančnih ministrov v Bruslju potrdili tudi finančni ministri območja z evrom. Vladne ukrepe so namreč sprejeli z naklonjenostjo. Kljub temu pa lahko konec meseca od Evropske komisije pričakujemo opozorila glede pokojninske reforme in trga dela. To je po zasedanju povedal minister za finance Janez Šušteršič. Ta ocenjuje, da nam bo uspelo doseči cilj za odpravo presežnega primankljaja v prihodnjem letu. Državni zbor je minuli teden sprejel novelo zakona o prevzemih, s katero se prevzemni prag zvišuje z dosedanjih 25% na tretjino deleža glasovalnih pravic v ciljni družbi. Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Uroš Rožič je pojasnil.
Ključni namen za to, da je vlada se odločila predlagati to spremembo, je v tem, da seveda želimo pospešiti trg kapitala, da ga želimo narediti bolj zanimiv in seveda ga tudi v določeni meri oživiti.
Medtem pa je poslanec Pozitivne Slovenije Stanko Stepišnik prepričan, da bi izguba glasovalnih pravic v družbah, med katerimi so tudi nekatere, ki so strateškega pomena za državo, lahko predstavljala nepopravljivo škodo državnemu premoženju. Državni zbor je sprejel tudi novelo zakona o davku na dodano vrednost, s katero se bo po dobrem letu dni ponovno omogočil odbitek davka tudi v primeru, da račun še ni plačan. Slovenija bo verjetno prisiljena vrniti 6,4 milijona evrov evropskega denarja za projekt Stožice, ker je bil razpis zanj diskriminatoren. Brusel je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo dal 2 meseca časa, da še enkrat pregleda dokumentacijo in se do nje opredeli. Minister Radovan Žerjav si želi, da vladi tega denarja ne bo treba vračati, v nasprotnem pa pričakuje, da bo sodelovala tudi mestna občina Ljubljana. V sredo je minilo 22 let od imenovanja prve osamosvojitvene slovenske vlade. 27 članski vladi je predsedoval Lojze Peterle, v njej pa kar 8 članov ni bilo iz vrst zmagovite koalicije Demos. 22 let je minilo tudi od ustanovitve manevrske strukture narodne zaščite. Ob tej priložnosti je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve v Kočevju pripravilo slovesnost, na kateri je zbrane med drugim nagovoril predsednik prve demokratične izvoljene vlade Lojze Peterle. Poudaril je, da so se pred 22 leti v Sloveniji zgodila odločilna dejstva, ki so omogočila, da so sanje o svobodi postale resničnost. Poudaril je, da sta osamosvojitev in vojna za Slovenijo povezali in poenotili in da je bila slovenska pomlad 1990 in 1991 bistveno drugačna od pomladi leta 1941 in 1945. Dejal je, da nam 27. april 1941 ni prinesel osvobodilnega bodilne fronte, ampak proti imperialistično fronto, ki je podpirala kolaboracijo med Hitlerjem in Stalinom.
Ob Hitlerjevem napadu na Sovjetsko zvezo se junija preimenovala v osvobodilno fronto, preko katere je Zveza komunistov monopolizirala odpor proti okupatorju, začela pod njenim okvirjem izvajati revolucijo z namenom prevzema oblasti, leta 1943 pa je ukinila njen začetni koalicijski značaj. Navajam, kdor ne razume revolucije, ne razume ničesar, je zapisal Mitja Ribičič. Ker to razumemo, vemo, da se na to osamosvojitve ne da priključiti. Tu ni bilo in ne more biti kontinuitete.
Zbrane sta nagovorila tudi minister za notranje zadeve Vinko Gorenak in minister za obrambo Aleš Hojs. Vsi govorniki so se strinjali, da je obdobje, ki je bilo odločilno za samostojnost Slovenije, danes premalo poudarjen v družbi. Slovenija je 12 dni gostila Evropsko nogometno prvenstvo do 17 let, ki je pritegnilo lepo število gledalcev. Evropski nogometni prvak v omenjeni starostni kategoriji je nizozemska reprezentanca, ki je tako ubranila lanski naslov iz Srbije. V finalu v Stožicah so po streljanju 11 metrov premagali Nemčijo s 6-5. Naša ekipa mladih nogometašov je izpadla v predtekmovanju, potem ko je izgubila proti Nizozemski in Belgiji ter remizirala s Poljsko. Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije je na prireditvi v Ljubljani razglasil najboljše igralce za sezono 2011-2012. Naj igralec minule sezone v prvi slovenski nogometni ligi je postal igralec Olimpije Dare Vršič, ki se v prihodnji sezoni seli k Dunajski Avstriji. Tam naj bi igral do poletja 2016. Drugo mesto je pripadlo Nusmirju Fajiću iz Mure, tretje pa Goranu Cvijanoviću iz Maribora. Slovenska kajakašica Eva Terčel je v finalu evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Augsburgu osvojila šesto mesto. Zmagala je Francozinja Karole Buzidi, ki je za vsega stotinko sekunde ugnala domačo tekmovalko Melanie Pfeiffer, tretja pa je bila Britanka Fiona Penny.